Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο Μίλα μου για ταξίδια, αυτή τη ζώνη 1 με 2 που έχουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και κάθε μέρα ένας άλλος παραγωγός μιλάει για ένα άλλο μέρος της Ελλάδας. Σήμερα θα κάνουμε μια μεγάλη βόλτα, είναι μεγάλη βόλτα νομίζω, είναι μεγάλη βόλτα και από άποψη φύσης και πολιτισμού και το θέμα ότι είναι ενώνει χώρες. Γιατί μιλάμε για όλα αυτά? Γιατί μιλάμε για τον ποταμό ΑΟ. Σε αυτή τη βόλτα έχουμε όμως τον καλύτερο οδηγό. Είναι εδώ μαζί μας ο Αλέξης Κατσαρός. Είναι εκτελεστικός διευθυντής του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο, Μεδίνα, Mediterranean Institute for Nature and Anthropos. Οπότε Μεδίνα, καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας, Αλέξη.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, ποταμός ΑΟΣ, μια μεγάλη ιστορία. Θα τα πούμε σιγά σιγά όλα αναλυτικά. Πρώτα απ' όλα να πούμε όμως τρόπους ακρόασης και τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, εν κίνηση και εν πλώ μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ΕΡΤΕΚΟ, που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Στην Ελλάδα ψηφιακά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece και σε όλο τον κόσμο σε συνεχή ροή από το Earthflix International. Λοιπόν, εδώ απευθυνόμαστε στους Έλληνες του εξωτερικού κιόλας, Αλέξη. Οπότε καλό είναι έτσι να έχουν και αυτή μια εικόνα των ζητημάτων που υπάρχουν, που είναι οικολογικά και πολιτιστικά, όπως είπαμε.
Και είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Έχω μεγάλωσα στις Βρυξέλλες και γύρισα στα 18 μου.
Μάλιστα. Γεννήθηκες και μεγάλωσες στις Βρυξέλλες?
Έφυγα όταν ήμουν τριών από την Αθήνα και επέστρεψα 18 πια.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κλείνοντας, να πούμε ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@er.gr και στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας, Παύλα Voice of Greece, Παύλα ΕΡΤ, και στο Instagram Voice of Greece, Παύλα ΕΡΤ. Κωνσταντίνος Λουβαρής στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας στο ναό. Αλλά πριν, μια και το έθεσες και εσύ έτσι τώρα, πάμε να δούμε λίγο, να γνωρίσουμε εσένα, Αλέξη Κατσαρέ, που θα είσαι και οδηγός μας σε αυτό το ταξίδι.
Ωραία. Λοιπόν, όπως είπα, μάλλον γεννήθηκα στην Κυψέλη, έτσι, στην Αθήνα. Φύγαμε όμως, πήγαμε Βρυξέλλες, ζήσαμε με κάποια χρόνια εκεί οικογενειακά, μέχρι τα 18, δηλαδή όλο το σχολείο ουσιαστικά το έχω κάνει εκεί.
Έκανες και ελληνικά στο σχολείο?
Ναι, ήταν το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Ένα σχολείο το οποίο έχει δημιουργηθεί ουσιαστικά για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και
σωστά.
Είμαι και εγώ ένα από αυτά. Mm-hmm. Και είχαμε και ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά και μια μεγάλη όμως αγάπη πάντοτε για την Ελλάδα ήταν ριζωμένη και στο σπίτι μας και από όσο θυμάμαι από την εφηβεία μου και μετά έλεγα όταν κλείσει αυτός ο κύκλος σχολείου εγώ θα πάω στην Ελλάδα.
Αλήθεια.
Χωρίς να ξέρω πόσο θα μείνω, τελικά έμεινα, ρίζωσα.
Άρα λοιπόν εσύ ήρθες 18 χρονών εδώ.
Έκανα το αντίστροφο συνήθως. Έτσι. Κάποια παιδιά φεύγουν από εδώ και πάνε να σπουδάσουν έξω.
Γίνεται, ναι.
Εγώ έκανα το αντίστροφο, είπα έκλεισε ένα πρώτο κύκλο στο εξωτερικό, θα πάω στην Ελλάδα και θα δούμε.
Άρα σπούδασες εδώ, έκανες εδώ σπουδές?
Έκανα εδώ, έκανα πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο, πολιτικές επιστήμες και ιστορία. Και μετά σιγά σιγά διάφορες έτσι επαγγελματικές, μια επαγγελματική σταδιοδρομή σε διάφορα θέματα, μέχρι που το 2010 γνώρισα τον κύριο Παπαγιάννη, ιδρυτή του Μεντίνα, και άρχισε έτσι η πορεία μου και στον περιβαλλοντικό χώρο.
Ωραία. Άρα λοιπόν εμείς θα μιλήσουμε γι' αυτό, για αυτό το κομμάτι. Είχες τέτοιες αναζητήσεις από πριν με τα θέματα της οικολογίας, της φύσης, του περιβάλλοντος? Και η εικόνα σου για την Ελλάδα όταν ήσουν στις Βρυξέλλες, μια και έχεις μεγαλώσει εκεί, της φύσης και της εικόνας που είχες για την Ελλάδα, ποια ήταν?
Ωραία. Να αναζητήσεις δουλεμένες, να το πούμε, δεν νομίζω ότι είχα.
Ναι, βέβαια.
Αλλά είχα εικόνες. Και ο παππούς και η γιαγιά ήταν από τα Τσουμέρκα. Η επιστροφή λοιπόν στην Ελλάδα σήμαινε επαφή με τους ορεινούς όγκους. Κατά βάση λιγότερο από ότι με την πόλη ή με τα νησιά. Οπότε αυτό νομίζω κάπως έχει παίξει ένα καθοριστικό ρόλο σε σχέση με τη σύνδεση που έχω με τα βουνά μας.
Σίγουρα. Σίγουρα έχει παίξει το ρόλο του. Η σύνδεση με τα βουνά και με τα ποτάμια. Βουνά χωρίς ποτάμια δεν γίνεται, δεν γίνεται και επίσης ποτάμια χωρίς βουνά, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Εκεί στην περίπτωση των χωριών στα Τζουμέρκα ήταν ο Αχελός. Mm. Στην περίπτωση τώρα εδώ έχουμε τον ΑΟ, ένα μοναδικό ποταμό.
Λοιπόν, πάμε να δούμε πριν πάμε στο κυρίως θέμα που είναι ο ΑΟΣ, πάμε να δούμε το ΜΕΔΗΝΑ, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, στα αγγλικά είπαμε, εξού και το ακρονίμιο ΜΕΔΗΝΑ.
Σωστά.
Πάμε να δούμε τι είναι αυτός ο οργανισμός, τι κάνει, και μετά βέβαια θα δούμε τι έχει κάνει και τι κάνει για τον ΑΟ, αλλά ας δούμε λίγο συνολικά τι είναι, γιατί πρόκειται.
Λοιπόν, ιδρύθηκε το 2003 από το Θήμιο τον Παπαγιάννη, αρχιτέκτονα και χωροτάκτη, με μία διάθεση να προσεγγίσουμε τα περιβαλλοντικά ζητήματα πιο ολιστικά. Δεν έθετε δηλαδή στο επίκεντρο το ζήτημα μόνο της διατήρησης της φύσης, έθετε και ζητήματα πολιτιστικά, άνθρωπος και φύση δηλαδή, mm-hmm. τοπίο. Να δούμε πώς αυτά τα δύο αλληλοσυνδέονται, εμπλέκονται και τελικά διαμορφώνουν ένα τοπίο κοινό.
Μπορούμε να φανταστούμε το ένα χωρίς το άλλο.
Σε περιοχές απομακρυσμένες μπορούμε να το φανταστούμε. Στη Μεσόγειο mm-hmm. νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω ότι πέρα από κάποιες βραχονισίδες ενδεχομένως στο Αιγαίο υπάρχουν σημεία στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα τα οποία να μην έχουν κάπως συνδιαμορφωθεί μεταξύ ανθρώπου και φύσης.
Και μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια ιστορίας.
Με έναν πρωτογενή τομέα πολύ σημαντικό, μετακινούμενη κτηνοτροφία, γεωργία, τη ρίζα και την ταυτότητα δηλαδή ουσιαστικά αυτού του τόπου.
Mm-hmm. Όλης της Μεσογείου. Ασχολείστε και με άλλες περιοχές λοιπόν της Μεσογείου, στο ΜΕΔΗΝΑ.
Ασχολούμαστε όχι στο πεδίο, τη δουλειά που κάνουμε στο πεδίο, αλλά έχουμε σχέσεις και με άλλες οργανώσεις και οργανισμού και προσπαθούμε να υπάρχει αυτό που λέμε μια ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και με άλλες περιοχές και να μαθαίνουμε, αλλά ενδεχομένως και να ανταλλάσσουμε και εμείς πράγματα.
Άρα υπάρχει μια δικτύωση.
Υπάρχει μια δικτύωση η οποία είναι κέρια και πάρα πολύ σημαντική.
Για πες μας ορισμένους από τους σημαντικούς συνεργάτες ή τέλος πάντων, θα το θέσω αλλιώς, από τους σημαντικούς κόμβους αυτού του δικτύου.
Σημαντική κόμβη του δικτύου του πιο μεσογειακού, ας το πούμε.
Ναι, βέβαια.
Ωραία. Σε διάφορα επίπεδα θα το δούμε. Υπάρχουν ερευνητικά κέντρα. Τουρ ντι Βαλά στη Γαλλία, ένα ερευνητικό κέντρο για τους υγροτόπους, το πιο σημαντικό στη Μεσόγειο, πολύ σημαντικό συνεργάτης χρόνων. Το IUCN, International Union for Conservation of Nature, mm-hmm. διεθνής οργανισμός, ο οποίος έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Έχει και τα κράτη ως μέλη, αλλά και την κοινωνία των πολιτών. Πολύ σημαντικό και αυτό, μέλος στο ΜΕΔΗΝΑ εδώ και αρκετά χρόνια του IUCN. Και μετά, επιμέρους οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών σε διάφορες περιοχές. Ισπανία, Λίβανο, Τουρκία, Τινησία και άλλα.
Αλέξη, από την εμπειρία σας αυτά τα χρόνια σε αυτό το πεδίο, βλέπετε να υπάρχει μια θετική στροφή, πώς να το πω, δηλαδή μια περισσότερη εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών σε αυτά τα θέματα, πέρα από τους κρατικούς φορείς δηλαδή, το να εμπλέκονται περισσότερο οι ίδιοι πολίτες και οι κοινότητες κατά πόσο σε αυτά τα ζητήματα και στα αιτήματα που υπάρχουν γύρω από τη διαχείριση του περιβάλλοντος.
Αίσθηση είναι πως ναι. Δηλαδή βλέπουμε από τη μία... ίσως ξεκινάει αυτό με μια αντίδραση σε πρώτη φάση. Από σχέδια, αναπτυξιακά ή άλλα, στα οποία η τοπική κοινότητα μπορεί να μην είναι σύμφωνη, να θέλει να εκφράσει με έναν τρόπο έτσι πιο δυναμικό τις αντιρρήσεις της. Αλλά βλέπουμε ότι πέρα από αυτό το κομμάτι, που μπορεί να ξεκινάει από μια ουσιαστικά αντίδραση σε κάποια σχέδια, υπάρχει και το θετικό κομμάτι. Δηλαδή οι κοινότητες που έρχονται πια να προσπαθήσουν να προτείνουν και οι ίδιες έναν δρόμο. Είναι αυτό που λέμε από τα κάτω. Σε αυτό το κομμάτι, στις περιοχές που δουλεύουμε, και στο ΝΑΟ, αλλά και στη Λίμνο και στα Κύθυρα που έχουμε άλλες δράσεις, τα τελευταία χρόνια θεωρούμε ότι αυτό το σκέλος κοινωνίας των πολιτών είτε είναι οργανωμένο με συλλόγους, οργανώσεις, είτε είναι μεμονωμένοι άνθρωποι, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει πια μια δική του δυναμική.
Ειδικά στο ΝΑΟ και με δεδομένη την πολιτιστική ιστορία της περιοχής και πολιτισμική, τουλάχιστον στο κομμάτι που είναι τα μαστοροχώρια και όλα αυτά, που, και το βέβαια το Ζαγόρι και τα λοιπά, υπάρχει μια αίσθηση ότι οι κοινότητες εκεί είχαν πολύ έντονο, έντονη παρουσία. Δηλαδή υπήρχε μια κοινωνική οργάνωση βασισμένη στις τοπικές κοινότητες για πάρα πολλούς αιώνες, έτσι δεν είναι? Άρα αυτές οι κοινότητες είναι ζώσες σήμερα και πώς μπαίνουν στα δικά σας τα πλάνα και τα σχέδια και τις προσπάθειες που κάνετε για την περιοχή? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό που είπαμε, από τη συμμετοχή από τα κάτω. Πώς σε ό,τι ξεκινάτε να κάνετε τώρα, που θα πούμε αναλυτικά βέβαια τι και πώς, είναι εμπλέκονται οι τοπικές κοινότητες τώρα.
Καταρχήν, πολύ σωστή παρατήρηση σχετικά με το ρόλο των κοινοτήτων και ειδικά στην Ήπειρο, πάρα πολύ σημαντικός. Αλλά να πάμε να το δούμε στο τώρα. Ισχύει. Καταρχήν, έχουμε ζητήματα εγκατάλειψης, έτσι, να μην γελιόμαστε. Δηλαδή, αυτές οι δυναμικές και ακμάζουσες κοινότητες βρίσκονται σε κρίση αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κρίσιμες μάζες. Και ξέρετε, στις μικρές κοινότητες δεν χρειάζονται πολλοί άνθρωποι για να φέρουν μια αλλαγή.
Αυτό είναι πολύ
και οι λίγοι μπορεί να φτάσουν. Θέλουν όμως βοήθεια, θέλουν ενίσχυση και νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε πια και κάτι άλλο στο τραπέζι. Όταν μιλάμε για κοινότητες, ίσως δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο αμιγώς τοπικές κοινότητες. Είναι το πιο σημαντικό. Είναι οι πιο σημαντικές και πρέπει να δούμε πώς θα τις στηρίξουμε. Υπάρχουν όμως και εκείνες οι κοινότητες που συνδέονται με έναν τόπο, μπορεί να μην μένουν εκεί, αλλά συνδέονται με αυτόν τον τόπο γιατί πάνε συχνά, είτε έχουν καταγωγή, είτε έχουν δεθεί με άλλους τρόπους. Και υπάρχουν και εκείνες οι κοινότητες που είναι εκτός, αλλά νοιάζονται για το συγκεκριμένο τόπο. Άρα να μιλήσουμε κιόλας, μιλώντας για κοινότητες, για κοινότητες κοινών αξιών.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω πολύ, πολύ ωραία τοποθέτηση, ακριβώς γιατί ζούμε σε μια εποχή που ο τόπος έχει, ακριβώς επειδή είναι ψηφιακή σε πολλά πράγματα, έχει αλλάξει διαστάσεις. Οπότε και η εντοπιότητα κατά κάποιο τρόπο μπορεί να έχει και άλλους παράγοντες, όπως είπες χαρακτηριστικά. Άνθρωποι που επισκέπτονται και αγαπάνε την περιοχή, που δεν είναι καν από εκεί, αλλά είναι, πώς το χαρακτηρίσεις, κοινών αξιών.
Κοινότητες κοινών αξιών.
Κοινότητες κοινών αξιών. Άρα λοιπόν, τα καλέσματα όλα αυτά είναι, απευθύνονται σε όλους τελικά. Με διαφορετικό ρόλο, έχεις δίκιο, αλλιώς είναι οι τοπικές κοινότητες, οι άνθρωποι που ζουν εκεί, αλλιώς είναι οι άνθρωποι που σχετίζονται με αυτούς που ζουν εκεί άμεσα, αλλιώς είναι οι άνθρωποι που επισκέπτονται την περιοχή, αλλά όλο ο καθένας από την δική του πλευρά μπορεί να πάρει μια θέση.
Μπορεί να πάρει μια θέση, συχνά παίρνει θέση και βάζει και το δικό του λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια.
Ωραία. Πάμε όμως τώρα να μπούμε λίγο αρχικά σε μια περιγραφή. Κάποιος που μας ακούει μπορεί να μην ξέρει καν τι είναι ο ΑΟΣ, πού είναι ο ΑΟΣ, γιατί είναι σημαντικός αυτός ο ποταμός. Θέλω λοιπόν τώρα, ξεκινώντας τη διαδρομή μας έτσι πιο, πώς να το πω, με περισσότερη εμβάθυνση, να κάνουμε μια αρχική εικόνα σε όσους μας ακούνε για αυτό το ποτάμι.
Πάμε να το τοποθετήσουμε λίγο στο χάρτη.
Αρχικά βέβαια.
Ναι. Ωραία. Είναι ένας ποταμός ο οποίος ξεκινάει έξω από το Μέτσοβο. Εκείνοι οι πηγές του και αρχίζει και ρέει μέσα στα Ζαγοροχώρια για να καταλήξει μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή και από πανέμορφα χωριά στην Κόνιτσα και εκεί πέρα να ανοιχτεί η κοιλάδα της Κόνιτσας και λίγο πριν τα σύνορα με την Αλβανία θα συναντήσει το Βοηδομάτι από τη μία μεριά και το Σαραντάπορο από την άλλη που έρχεται από το Γράμμο και ενιαία πια μαζί αυτά τα ποτάμια θα μπουν μέσα ως κοινός ποταμός στην Αλβανία. Θα ονομαστεί Βιώσα πια.
Βιώσα.
Βιώσα. Βιώσα. Και θα συνεχίσει τη ροή του για 200 ακόμα χιλιόμετρα μέχρι να καταλήξει στην Αδριατική.
Τεράστιος. Τεράστια έκταση. Δεν είναι για τα δεδομένα.
Μεγάλος ποταμός. Με αυτή την ιδιαιτερότητα το ότι ξεκινάει από την Ελλάδα και πάει προς το βορρά.
Εκβάλλει
στην Αλβανία.
Επί τη ευκαιρία τώρα που το λες να πούμε ότι κάνουμε σήμερα αυτή την κουβέντα εδώ, ακριβώς επειδή πριν λίγες μέρες έγινε και στα Γιάννενα και στην Κόνιτσα ένα συνέδριο, Transboundary River Forum, τον είπατε, και είχε ακριβώς αυτή τη λογική της ανάδειξης και της κοινής διαχείρισης του ποταμού ως ένα που δεν έχει σύνορα. Το ποτάμι δεν έχει σύνορα. Το ποτάμι ξεκινάει από εκεί, από το Μέτσοβο, καταλήγει στην Αδριατική, αλλά είναι ένα ποτάμι.
Σωστά.
Μέσα σε δύο χώρες. Για πες μας λοιπόν λίγο για αυτή την οπτική, την διασυνοριακή του ποταμού.
Ασχολούμαστε με τον ποταμό από το 2012. Ένα από τα στοιχεία, από τα μαθήματα στο που έχουμε πάρει, είναι ότι πρέπει να κοιτάξουμε καλύτερα τα ζητήματα διακρατικότητας στα ποτάμια που είναι διακρατικά. Δηλαδή και τη συνεργασία σε επίπεδο ψυλλογικοτήτων, από τα κάτω, αυτό που λέγαμε της κοινωνίας πολιτών, αλλά και σε θεσμικό επίπεδο. Δηλαδή, τι γίνεται σε θεσμικό επίπεδο για την καλύτερη, ορθότερη, ας το πούμε, διαχείριση του ποταμού. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα κενό εκεί. Και αυτό θέλαμε με κάποιο τρόπο να έτσι θίξουμε με το Transmandary River Forum που έλαβε χώρα στα Γιάννενα και στην Κόνιτσα.
Πριν από λίγες μέρες.
Πριν από λίγες μέρες.
Ο απολογισμός της συνάντησης αυτής και το τι κρατάτε τελικά εσείς όσοι, γιατί συμμετείχαν πάρα πολλοί άνθρωποι και από πολλές και διαφορετικοί επιστήμονες και από διαφορετικούς θεσμούς, όλα με την οπτική αυτή τη σημασίας που έχει η διατήρηση του ποταμού, η φυσική του ροή, να συνεχίσει να είναι ελεύθερη, λέτε εσείς.
Σωστά, να είναι ελεύθερη, ναι. Ένας ελεύθερος ποταμός. Ένας ποταμός ο οποίος ουσιαστικά έχει ελάχιστα τεχνητά εμπόδια. Εμπόδια δηλαδή που έχουν δημιουργηθεί από τον ίδιο τον άνθρωπο. Έχουμε ελάχιστα τέτοια ποτάμια σε όλη την Ευρώπη.
Αυτό πάλι είναι πάρα πολλά όσα έχουμε να πούμε. Λοιπόν,
πάμε στο TRF.
Πάμε στο TRF. Σωστά, ωραία. Πάμε λοιπόν στο
Transmandary River Forum.
Στο συνέδριο. Για να δούμε αυτή την προσέγγιση, τη διασυνοριακή. Και το θέμα αυτό που το αναδεικνύεται ως τον τελευταίο ποταμό ελεύθερης ροής στην Ευρώπη, λέτε.
Ένας από τους τελευταίους ποταμούς ελεύθερης ροής στην
Τι
Ευρώπη.
Τι σημαίνει, ναι, αυτό?
Λοιπόν, καταρχήν μιλώντας, πάμε για το TRF να δούμε και θα καταλήξουμε νομίζω σε αυτό, να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι σημαίνει ένας ελεύθερος ποταμός. Το TRF δεν ήταν ένα συνέδριο, ήταν ένα φόρουμ. Αυτή ήταν η προσπάθεια. Να φέρουμε κοντά ανθρώπους, επιστήμονες, ερευνητές, κοινωνία των πολιτών, μεμονωμένους πολίτες που ενδιαφέρονται, θεσμικούς και να συζητήσουμε για τα ζητήματα διακρατικότητας. Τι μάθαμε? Καλά παραδείγματα καταρχήν. Αυτός ήταν ένας βασικός στόχος του συνεδρίου. Καλά παραδείγματα από αλλού. Από άλλες προσπάθειες σε διακρατικά ποτάμια, στο Δούναβι, στην Ισπανία με την Πορτογαλία, στις Πρέσπες, που μπορεί να μην είναι ποτάμι, είναι μια λίμνη, αλλά έχουμε μια διακρατική συμφωνία εκεί πόσα χρόνια. Τι μπορούμε να μάθουμε και να κρατήσουμε από όλα αυτά? Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να θίξουμε ζητήματα ουσιαστικά που έχουν να κάνουν με τα προβλήματα του ποταμού, του ίδιου του ποταμού πια, του ποταμού ΑΟΥ. Ένα από τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζει ο ποταμός είναι ότι είναι ένα ποτάμι ελεύθερης ροής, αλλά έχει ένα φράγμα στις πηγές. Ένα φράγμα το οποίο δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 80 και το οποίο αυτή τη στιγμή αφήνει ελάχιστο νερό να κυλάει κάτω από το φράγμα, κατάντι αυτό που λέμε του ποταμού, προς τα κάτω μέχρι τα σύνορα.
Άρα, λέμε ότι είναι από τα τελευταία ποτάμια ελεύθερης ροής στην Ευρώπη ο ΑΟΣ, αλλά λέμε ταυτόχρονα ότι ήδη στις πηγές του υπάρχει μια ανθρώπινη παρέμβαση.
Σωστά. Λοιπόν, πάμε ξανά στον ΑΟ, λοιπόν, να τον δούμε σαν ένα ποτάμι το οποίο έχει ελάχιστες ανθρώπινες παρεμβάσεις. Αυτό ίσως να μην το αντιλαμβανόμαστε πολύ στην Ελλάδα. Έχουμε κάποια φράγματα, αλλά έχουμε σε διάφορα ποτάμια, έτσι, τα περισσότερα μας ποτάμια έχουν μια αγριάδα, είναι ελεύθερα, δεν έχουν μεγάλες παρεμβάσεις. Αν πάμε στην Ευρώπη, τα ποτάμια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχουν ουσιαστικά οριοθετηθεί από τον ίδιο τον άνθρωπο. Κανάλια, φράγματα. Έχει μια ρύθμιση πια ο ποταμός. Ο ποταμός δεν ήταν αυτός που ήταν αρχικά. Ο ποταμός ΑΟΣ, για πολλούς λόγους και ιστορικούς λόγους, έχει ελάχιστες τέτοιες ανθρώπινες παρεμβάσεις. Και στην Ελλάδα και στην Αλβανία.
Πόσο καθορίζει αυτό τα οικοσυστήματα και το τι σημαίνει για ένα ποτάμι δηλαδή αυτό, το να είναι ή να μην είναι ελεύθερης ροής?
Τα καθορίζει, καθοριστικό είναι.
Φαντάζομαι, αλλά πιο συγκεκριμένα, γιατί εμείς δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή, μπορούμε να σκεφτούμε ότι είναι, ναι, ότι είναι σημαντικό, αλλά γιατί, πώς?
Να δώσουμε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, έτσι. Να μιλήσουμε για τα ίδια τα ψάρια ενός ποταμού.
Βεβαίως.
Τα ψάρια σε ένα ποταμό έχουν μια ανάγκη κίνησης. Η δημιουργία φραγμών, ας πάρουμε για παράδειγμα το χέλι. Το χέλι κινείται ανάποδα, έτσι, μπαίνει από το δέλτα, ανεβαίνει στο ποταμό μέχρι πάνω. Εννοείται από τη στιγμή που θα συναντήσει ένα φράγμα, αλλάζει. Και μόνο αυτό, έτσι, με ένα μόνο είδος, ας το πούμε έτσι, αλλάζει ουσιαστικά όλο το οικοσύστημα ενός ποταμού. Και έχουμε να δούμε και άλλα παραδείγματα στο πώς μπορεί να επηρεάζουν την άγρια ζωή, βίδρες, μέχρι μια σειρά από άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την ίδια τη ροή του ποταμού, με τη μεταφορά των ιζημάτων και άλλα.
Το φυσικό τοπίο φαντάζομαι την έννοια των δέντρων που θα φύονται αναλόγως και τα λοιπά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Το τοπίο γύρω από τα ποτάμια, αυτό, το είπατε μια χαρά, ναι, τα δέντρα, όλα αυτά, μια αλλαγή τόσο ριζική όσο τα φράγματα, εφόσον δεν γίνει δε και με έναν τρόπο σωστό, μπορεί να επιφέρει μια πολύ ριζική αλλαγή στις φυσικές διεργασίες του ποταμού.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι πριν συνεχίσουμε. Είναι το The River του Bruce Springsteen, γιατί θα πούμε στη συνέχεια ότι έχετε ετοιμάσει εκεί στο Μεδίνα ένα καταπληκτικό οικομουσείο για τον ναό, που μπορεί όποιος μας ακούει από όπου και να ακούει να μπει στο ίντερνετ και να επισκεφθεί την περιοχή και να μάθει πάρα πολλά πράγματα και να δει πάρα πολλά πράγματα και να κάνει ένα ταξίδι νοερό, να το πούμε κάπως, έτσι εξ αποστάσεως τέλος πάντων. Μου έλεγες ότι όταν το φτιάχνατε αυτό το οικομουσείο, που είναι ένα μεγάλο project με πάρα πολλή δουλειά, ακούγατε αυτό το τραγούδι,
Ναι, λοιπόν, το ακούγαμε, ναι.
The River, λοιπόν, Bruce Springsteen, και συνεχίζουμε.
Back
Πάμε λοιπόν για το συνέδριο, γιατί για να τονίσουμε το σημείο του τι σημαίνει και ποια είναι η πρόθεσή σας και στο Μεδίνα και πολλοί άλλοι οργανισμοί και θεσμοί για τη δημιουργία του πρώτου διασυνοριακού πάρκου άγριου ποταμού στην Ευρώπη, Αόβιοζα.
Σωστά. Αυτό είναι ένα αίτημα που προέκυψε ουσιαστικά από το ίδιο το φόρουμ. Μια κοινή δήλωση ουσιαστικά που βγήκε μετά το φόρουμ, η οποία ζητάει και τη δημιουργία του πρώτου διακρατικού ποταμού άγριας ζωής στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει άλλος τέτοιος. Υπάρχει εθνικό πάρκο άγριου ποταμού στην Αλβανία, ο Βιώσα όλος, από τα σύνορα μέχρι την Αδριατική, και υπάρχουν και πολλαπλά καθεστώτα προστασίας στην ελληνική πλευρά. Τι ζητάμε? Μια συνένωση ουσιαστικά αυτών των δύο καθεστώτων σε ένα ενιαίο πάρκο με κοινές δεσμεύσεις, ένα πλάνο διαχείρισης, αλλά και κοινές ευκαιρίες για τις κοινότητες περιοχής. Ευκαιρίες ανάπτυξης, βιώσιμης.
Άρα λοιπόν και προστασίας, φαντάζομαι.
Και προστασίας φυσικά. Αναδεικνύοντας ένα πάρκο, ουσιαστικά πρέπει να το σκεφτούμε ως έναν χώρο ο οποίος έχει ισχυρές δεσμεύσεις προστασίας.
Από τι κινδυνεύει? Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όταν λέμε να προστατεύσουμε, πρέπει να σκεφτούμε από τι να προστατεύσουμε, ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Έχουμε λοιπόν αυτό το υπέροχο οικοσύστημα, ποτάμιο οικοσύστημα, που λέγεται ΑΟΣ Ποταμός, που ξεκινάει εκεί από το Μέτσοβο, διασχίζει τις καταπληκτικές κοιλάδες και φαράγγια της Πίνδου. Είναι πραγματικά πέρα των άλλων τόσο όμορφα όλα αυτά τα μέρη εκεί, τι να πει κανείς.
Μαγικά.
Μαγικά, πραγματικά. Κατεβαίνει στην Κόνιτσα, συναντάει το Σαραντάπορο, συναντάει το Βοηδομάτι, περνάει τα σύνορα. Η πλευρά της Αλβανίας επίσης πρέπει να είναι πολύ όμορφη, δεν έχω πάει δυστυχώς.
Είναι πανέμορφο και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αξίζει με αυτή την έννοια, επειδή ο ποταμός δεν βλέπει σύνορα, ενώνει πολιτισμούς και λαούς. Η δημιουργία ενός τέτοιου πάρκου ακριβώς θα μας επιτρέψει να έχουμε και στο μυαλό μας αυτή τη συνέχεια και να μπορούμε να το επισκεφτούμε ως ένα ενιαίο πάρκο και από τις δύο μεριές. Και θέλω να κρατήσω κάτι που είπε ο καθηγητής ο Βασίλης ο Νιτσιάκος, ότι η πλούσια βιοποικιλότητα της περιοχής ανταποκρίνεται και όλα στην πλούσια πολιτιστική ποικιλότητα που υπάρχει στην περιοχή.
Οι κοινότητες, η ιστορία τους.
Ναι.
Βέβαια. Πάμε όμως να δούμε από τι κινδυνεύει. Έχουμε λοιπόν αυτή την εικόνα. Ποια είναι τα διακυβεύματα, ποια είναι τα ζητήματα? Κλιματική αλλαγή, ανθρώπινη παρέμβαση, σε ποια παιδεία, από τι κινδυνεύει αυτό το οικοσύστημα?
Την κλιματική αλλαγή την κρατάμε ούτως ή άλλως σαν ένα δεδομένο το οποίο το έχουμε πάνω από τα κεφάλια μας γενικώς.
Για όλα, σωστά.
Συγκεκριμένα όμως, ας δούμε, υπάρχει το φράγμα όπως αναφέραμε.
Λέγαμε πριν για το φράγμα. Το φράγμα αυτό τι θα μπορούσε να γίνει?
Το φράγμα αυτό είναι μια κατασκευή της δεκαετίας του 80. Δημιούργησε ουσιαστικά έναν ταμιευτήρα. Και το νερό φεύγει όλο προς τα κάτω, προς τον Άραχθο, προς τη λεκάνη επορροής του Αράχθου, όπως λέμε, για να τροφοδοτήσει τα εκεί υδροηλεκτρικά.
Μάλιστα.
Τι έχει συμβεί όμως? Το βασικό πρόβλημα που πρέπει να δούμε εκεί, το οποίο αναδεικνύεται και από μια μελέτη που έβγαλε πρώτα το Μεντίνα μαζί με άλλους συνεργάτες. Εκεί που υπάρχει το φράγμα στον ποταμό ΑΟ, δεν υπάρχει οικολογική παροχή. Να το πούμε απλά τι είναι οικολογική παροχή. Ναι. Σε κάθε φράγμα πρέπει να υπάρχει εκείνη η απαραίτητη ποσότητα που θα περνάει προς τα κάτω, κατάντι του ποταμίου όπως λέμε, ώστε να διατηρείται ζωντανό το οικοσύστημα, το ποτάμι οικοσύστημα. Στην περίπτωση του ΑΟΟ δεν υπάρχει οικολογική παροχή. Και για 10 χιλιόμετρα ο ποταμός είναι σχεδόν ξερός. Είναι
δηλαδή
ένα αριάκι.
Είναι ξερός στις πηγές του κοντά. Αυτό πραγματικά ακούγεται παράδοξο.
Είναι το παράδοξο, ναι. Στις πηγές του ο ποταμός είναι ξερός και αλλοιωμένος.
Ναι.
Λίγο παρακάτω, 10 χιλιόμετρα μετά, συναντάει το Αρκουδόρεμα και γίνεται πια ξανά ο ποταμός ΑΟΣ, έχοντας όμως υποστεί αλλοιώσεις.
Άρα λοιπόν ένα από τα αιτήματα είναι για αυτό το ποτάμι και για το φυσικό περιβάλλον, την αποκατάσταση, είναι αυτό που λέτε εσείς οικολογική
παροχή
στο φράγμα.
Οικολογική παροχή στο φράγμα.
Αυτό είναι ένα αίτημα που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, Αλέξη?
Αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο νομίζω ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι δημιουργείται μια ευρύτερη συμμαχία. Και οι κοινότητες το ζητούν και οργανώσεις. Είχαμε όμως κοντά μας και πολιτικούς οι οποίοι συντάσσονται σε αυτή την προσπάθεια. Ο κύριος Σαμιράς την προηγούμενη εβδομάδα στο συνέδριο το έθεσε και αυτός σαν αίτημα. Και βλέπουμε δηλαδή ότι Μεγαλώνει πια ο κύκλος των ανθρώπων που καταλαβαίνουν ή που νιώθουν ότι μιλάμε για ένα μοναδικό ποτάμικο σύστημα το οποίο έχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί.
Mm-hmm. Καλό. Καλό αυτό. Άρα λοιπόν ένα είναι αυτό το ζήτημα. Τα άλλα ζητήματα είναι τα μικρά υδροελεκτρικά που υπάρχουν κατά μήκος.
Οι άλλες πιέσεις, ναι, στη δική μας πλευρά είναι η κατασκευή των μικρών υδροελεκτρικών. Υπάρχουν σχέδια για κατασκευή πολλών μικρών υδροελεκτρικών. Δεν ξέρουμε πόσα από αυτά θα προχωρήσουν. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 τα οποία είναι σε λειτουργία και κάποια άλλα τα οποία είναι σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Το Μεντίνα τα παρακολουθεί. Βγάζουμε ένα report, ας το πούμε, κάθε 4 περίπου μήνες, το οποίο ενημερώνει το κοινό που βρισκόμαστε.
Πολύ σημαντικό.
Και παράλληλα, πέρα από αυτό, κάνουμε και όποιες προσπάθειες με τις κοινότητες όπου χρειάζεται να παρέμβουμε και νομικά, προκειμένου να προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα stop σε εκείνα τα μικρά υδροελεκτικά τα οποία ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους.
Λέτε επίσης στην ιστοσελίδα σας ότι το ποτάμι έχει κάποια εμπόδια από τα ρέματά του. Υπάρχουν και σε διάφορα σημεία στα ρέματά του έχει μικρά εμπόδια μεν, αλλά που και αυτά δημιουργούν, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στο οικολογικό, στο περιβάλλον του.
Σωστά, καλά κάνετε και το αναφέρετε αυτό, γιατί λέμε ότι είναι ένας ελεύθερος ποταμός.
Ναι.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα τα ποτάμια έχουν μικρές ή μικρότερες παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί κάποια στιγμή για κάποιο λόγο. Πολλά από αυτά τα μικρά εμπόδια μπορεί να μην έχουν απολύτως καμία χρήση σήμερα.
Mm-hmm.
Βλέπε μια μικρή γέφυρα άλλης εποχής που έχει πέσει και έχει μείνει ένα κομμάτι μέσα της. Mm-hmm. Ένα και μόνο παράδειγμα. Αυτά για πρώτη φορά πήγαμε και τα καταγράψαμε στο 40ωρο. Κάναμε μια ολοκληρωμένη δουλειά καταγραφής των μικρών εμποδίων. Για να ξέρουμε τι γίνεται και να μπορούμε να ενδεχομένως προβλέψουμε αν κάποια από αυτά, σχεδιάσουμε αν κάποια από αυτά μπορούν να απομακρυνθούν, αν επηρεάζουν ουσιαστικά τη ροή του ποτάμου και τις λειτουργίες του.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν, η καλύτερη κατάληξη, δεν είναι σωστή λέξη, το ευκταίο θα ήταν από εδώ και πέρα να μπορέσουμε να δούμε την ρύθμιση αυτή στο θέμα του φράγματος πάνω στις πηγές, τα μικρά αυτά εμπόδια στην πορεία, το ζήτημα των μικρών υδροελεκτρικών βεβαίως, την ένωση με το κομμάτι της Αλβανίας σε μια ενιαία θεσμική
και ουσιαστική.
Θεσμικό πλαίσιο και ουσιαστικό πλαίσιο προστασίας
και ανάδειξης.
Και να έχουμε έτσι, να είμαστε εμείς και η Αλβανία, να πρωτοπορήσουμε τελικά, έτσι δεν είναι?
Σωστά, ναι, θα φτιάξουμε, αν τα καταφέρουμε, θα έχουμε το πρώτο ευρωπαϊκό πάρκο άγριο ποταμού. Μοναδικό. Και πρέπει να πούμε εδώ πέρα, ένα στοιχείο είναι η προστασία αυτού του μοναδικού φυσικού τοπίου. Αλλά αυτό το φυσικό τοπίο πάει χέρι-χέρι με το πολιτισμικό τοπίο.
Πάμε
της
λοιπόν
περιοχής.
Τώρα στο πολιτισμικό που είναι τεράστιο κομμάτι. Πάμε λοιπόν σε αυτό, όντως. Το πρώτο που θα σκεφτόταν κανείς είναι πώς αυτό το ποτάμι συνδέει αυτές τις δύο χώρες. Ποια είναι η σχέση των κοινοτήτων μεταξύ τους στην περιοχή και κατά πόσο υπάρχουν κοινά στοιχεία και όχι?
Υπάρχουν κοινά στοιχεία, είναι ξεκάθαρο. Και οι ίδιες οι κοινότητες εκεί πέρα είναι σαφώς πιο συνδεδεμένες από όσο μπορεί να ξέρουμε ή μπορεί να φανταστούμε. Είναι ένας κοινός χώρος. Ξέρετε, παλιά τα σύνορα ορίζονταν από τους ορεινούς όγκους και τα ποτάμια. Ιστορικά λοιπόν οι περιοχές εκεί είναι πολύ συνδεδεμένες. Ας το πούμε, η κοιλάδα της Κόνιτσας με τη συνέχεια της κοιλάδας εκεί που καταλήγει στην Πρεμετή στην Αλβανία, άμα το δει κανείς γεωγραφικά αποτελούν ένα κοινό χώρο.
Mm-hmm.
Είναι λίγο κοινή ιστορία δηλαδή εκεί πέρα. Κάποια στιγμή δημιουργήθηκαν σύνορα, δεν ήταν πάντοτε αυτή η συνθήκη. Άρα τραγούδια,
mm-hmm,
μύθοι, δοξασίες, ιστορίες, άνθρωποι από εδώ που συνδέονταν με τους ανθρώπους από εκεί, όλα αυτά δεν είναι ξένα για τους ανθρώπους εκεί πέρα, είναι η κοινή τους ιστορία.
Καθημερινότητα, διατροφή φαντάζομαι, κουλτούρα της καθημερινότητας.
Τραγούδια.
Τραγούδια. Θα ακούσουμε και ένα πολυφωνικό επί τη ευκαιρία.
Νομίζω ότι ναι, αν δεν μπορούμε να σκεφτούμε το ναό χωρίς ένα πολυφωνικό.
Χωρίς ένα πολυφωνικό, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε, γιατί όχι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν από πέρα από το ποτάμι, πολυφωνικό της Ηπείρου, από πέρα από το ποτάμι, από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά.
Α, Από πέρα από το ποτάμι Μορμαρό και Μαρία Μαραδός και Τεντελίνα για σου Μαρό και Μαρία. Κι από εδώ θα απ' το πλατάνι Μορμαρό και Μαρία Μαραδός και Τεντελίνα για σου Μαρό και Μαρία. Καρθόνταν Ρώμιος και Τούρκος Μορμαρό και Μαρία Μαραδός και Τεντελίνα για σου Μαρό και Μαρία. Το Ρώμιο το λένε Γιάννο Μορμαρό και Μαρία Μαραδός και Τεντελίνα για σου Μαρό και Μαρία. Και τον Τουρκό σου λέει Μάνο Μορμαρό και Μαρία Μαραδός και Τεντελίνα για σου Μαρό και Μαρία. Του λέει ο Σουλεϊμάνος Μορμαρό και Μαρία Μαραδός και Τεντελίνα για σου Μαρό και Μαρία. Θα το παίρνω το ζαχάρο Μορμαρό και Μαρία Μαραδός και Τεντελίνα για σου Μαρό και Μαρία. Δεν τη δίνω σου λέει Μάνο Μορμαρό και Μαρία Μαραδός και Τεντελίνα για σου Μαρό και Μαρία. Δε στο δίνω το ζαχάρο Μορμαρό και Μαρία Μαραδός και Τεντελίνα για σου Μαρό και Μαρία.
Πολυφωνικό λοιπόν, δύο πλευρές εκεί, το ποτάμι ενώνει και πάμε να δούμε, κλείνοντας σιγά σιγά, Αλέξη, τι σημαίνει αυτό πέρα από το κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος, που είναι τεράστιο βέβαια, γιατί δεν είναι τρόπος του λέγει, αλλά πραγματικά έχει σημασία ότι τίποτα από αυτό δεν μας ανήκει, ανήκει στους επόμενους, οπότε τελικά πολιτισμός είναι το να μπορείς να αφήνεις στους επόμενους αυτά τα πράγματα πιο πολύ παρά οτιδήποτε άλλο, να μην αφήνεις τόσο έντονο ίχνος. Έχουμε συνηθίσει να αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό ως επέμβαση και ίχνος που αφήνεις για πάντα, ενώ τελικά ίσως θα ήταν πολύ πιο ωραίο να μην αφήναμε τόσο πολλά ίχνη.
Πολύ ωραίο. Πολύ συμφωνούμε με αυτό.
Και να δούμε τώρα πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια όλο αυτό το πλούτο, το φυσικό και το πολιτισμικό που υπάρχει, που διατρέχει το ναό, για να φτιάξουμε καλύτερα παραδείγματα διώσιμης, να το πούμε κάπως, ανάπτυξης. Ίσως είναι ο όρος, να μην είναι ο καταλληλότερος, αλλά εννοώντας το να αναδείξουμε και οικονομικά, γιατί όχι, να υπάρχουν πόροι για τον κόσμο που ζει εκεί, αλλά με έναν τρόπο που δεν αφήνει αυτά τα κακά ίχνη για τους άλλους.
Θα κρατήσω αυτό που είπες, να αφήσουμε το λιγότερο δυνατό αποτύπωμα, αντί να χρησιμοποιήσουμε τον όρο βιώσιμη ανάπτυξη. Και να δούμε λοιπόν πάνω σε αυτό, το προστατευόμενο τοπίο, το πάρκο, δεν πρέπει να το δούμε αποκλειστικά ως έναν χώρο προστασίας του περιβάλλοντος και μόνο.
Γιατί δεν είναι μουσείο.
Δεν είναι ένα μουσείο. Και επίσης δεν είναι μία, ουσιαστικά δεν βάζει περιορισμούς στην τοπική κοινότητα. Το αντίθετο πρέπει να κάνει. Να δίνει έναν άλλο δρόμο. Δηλαδή έχοντας ένα πάρκο με μια μοναδική φυσική και πολιτιστική αξία, έχεις ένα υπόβαθρο πάνω στο οποίο πρέπει να δουλέψεις και να οραματιστείς για ένα αύριο στην περιοχή, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές κοινότητες να ευημερούν. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την οικονομία έξω από την
ακριβώς.
Εικόνα.
Για να δούμε παραδείγματα καλών πρακτικών που θα βοηθούσαν να ευημερήσουν αυτές τις κοινότητες και να μην αφήσουμε αυτό το κακό.
Θα μπορούσαμε να δούμε πράγματα τα οποία ουσιαστικά είχε η περιοχή στο παρελθόν και τώρα βρίσκονται σε κρίση. Δηλαδή να ξανασκεφτόμασταν έναν ουσιαστικό πρωτογενή τομέα. Αυτό που έχει καθορίσει το τοπίο της περιοχής ήταν η μετακινούμενη κτηνοτροφία.
Σωστά.
Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κρίση. Γιατί να μην την στηρίξουμε αυτή τη μετακινούμενη κτηνοτροφία, η οποία μην μπούμε τώρα, αλλά έχει πολλές προεκτάσεις και στα πολιτιστικά ζητήματα και στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά είναι άλλη κουβέντα, μπορούμε να την κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή. Αλλά γιατί να μην φανταστούμε δυναμικό πρωτογενή τομέα, γιατί να μην φανταστούμε δευτερογενή μεταποίηση, προϊόντα στην περιοχή και όλα αυτά να δένουν με έναν τουρισμό, έναν άλλο τουρισμό, τουρισμό περιπέτειας, έναν τουρισμό περιπατητικό και όλο αυτό το πράγμα να διαμορφώνει μια συνθήκη όπου πατάμε στο παρελθόν, παίρνουμε όλα αυτά τα πράγματα, τα ωραία που μας άφησαν οι προηγούμενες γενιές, χτίζουμε πάνω σε αυτά, αλλά βλέπουμε στο μέλλον.
Από όσα είπες στην περιοχή, νομίζω ότι όντως υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας τουρισμός, να το πω κάπως φυσιολατρικός, προσελκύει ένα τέτοιο κοινό που σέβεται πάρα πολύ, που αγαπάει, που θέλει να μαθαίνει, που δεν είναι τουρίστας, είναι ταξιδιώτης και ψάχνει το σύνδεσμο, δεν ψάχνει την εκμετάλλευση, δεν ψάχνει ένα τοπίο για να βγάλει μια selfie, ψάχνει το να γνωρίσει.
Πολύ
αυτό
σωστά.
Είναι ένα από τα θετικά που ήδη συμβαίνουν στην περιοχή. Το γεγονός ότι αυτό το μέρος είναι έτσι όπως είναι, προσελκύει και ένα τέτοιο κόσμο εκεί. Θα μπορούσε ίσως αυτό και στην πορεία να οργανωθεί καλύτερα για να μην μπούμε σε ατραπούς μαζικού, ας πούμε, τουρισμού ίσως.
Θα ήθελα απλά να φέρω εδώ ένα κομματάκι στο puzzle αυτό που πολύ ωραία περιγράφεις, που για μένα είναι κέριο. Είναι η σημασία του πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα.
Ναι.
Όχι όμως, όχι μόνο για την περιοχή του ΑΟΥ. Συνολικά. Για αυτό που περιγράφεις. Mm. Για την εμπειρία την ίδια, γιατί θα προτιμούσαμε μάλλον να έχουμε επισκέπτες και όχι τουρίστες. Και για να το έχουμε αυτό, ένα βασικό κομμάτι σε αυτό το πάζλ είναι ο πρωτογενής τομέας.
Πώς θα γίνει αυτό, Αλέξη? Δεν είναι λίγο δύσκολο? Βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα, όλοι τώρα πάμε αλλού βέβαια, αλλά δεν μπορούμε να μην το συνδέσουμε. Βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα όχι απλά να μην αναπτύσσεται το πρωτογενής τομέας, να μαραζώνει. Και εκεί που υπήρχε. Πώς θα γίνει για να υπάρχει μια στροφή 180 μοιρών? Τι θα μπορούσε να οθήσει? Ας πάρουμε το παράδειγμα του ΑΟΥ και αυτών των κοινοτήτων που έχουν τόσους αιώνες παράδοση πάνω σε αυτά τα πράγματα και τόσο βαθιές παραδόσεις που χάνονται. Στο πώς, για την κτηνοτροφία, την επεξεργασία των προϊόντων και όλα αυτά. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό?
Είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό τώρα που ανοίγουμε. Αλλά νομίζω ένα πράγμα που χρειάζεται είναι στήριξη. Χρειαζόμαστε στήριξη στον πρωτογενή τομέα. Σε ένα πρωτογενή τομέα όμως ο οποίος συνδέεται με έναν αρμονικό τρόπο με το περιβάλλον και την προστασία του. Αυτό πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Και εδώ υπάρχουν πια και κανονισμοί ευρωπαϊκοί. Και ο νέος κανονισμός για την αποκατάσταση της φύσης προβλέπει τέτοια, αλλά και η νέα ΚΑΠ έχουν εργαλεία μέσα που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε.
Άρα μπορούν να βρεθούν τρόποι.
Σίγουρα μπορούν να βρεθούν τρόποι. Θέλεις και όραμα θέλει.
Ωραία, πολύ ωραία. Και να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε, επειδή είναι ένα ζήτημα στην περιοχή έτσι, που έχει αναδειχθεί τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει, ας πούμε, να λέμε για τον τουρισμό στην περιοχή ή τέλος πάντων για το πώς μπορεί να υπάρξει μια θετική ανάπτυξη. Και έχουμε μια πρόταση που δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Πάντως βλέπω ότι πολλοί έτσι, από τις τοπικές κοινότητες έχουν αντιδράσει στην κατασκευή ενός δρόμου στη χαράδρα του ΑΟΥ, που πάει στη Μονή Στομίου, που ούτως ή άλλως αυτή η χαράδρα είναι από τις πιο υπέροχες διαδρομές που μπορείς να κάνεις. Και από το ποτάμι εκεί περνάει μέσα από τη χαράδρα, τα δέντρα, η εικόνα όλη είναι μαγική. Έχει καταπληκτικά νερά, καταγάλανα, φτιάχνει παραλιούλες. Είναι, τι να πω, ένα ποίημα της φύσης πραγματικά. Και εκεί τώρα να φτιάξουν ένα δρόμο άσφαλτο για να μπορούν να πηγαίνουν οι προσκυνητές στη Μονή Στομίου, οι οποίοι πάνε αιώνες τώρα οι προσκυνητές στη Μονή Στομίου, απλά περπατάνε αυτά τα 5 χιλιόμετρα για να πάνε στη Μονή Στομίου. Είναι τελικά λύση να φτιάξουμε παντού άσφαλτο? Δεν ξέρω.
Όχι, δεν είναι λύση να φτιάξουμε παντού άσφαλτο. Και συγκεκριμένα εκεί πέρα μιλάμε για την καρδιά του Εθνικού Πάρκου. Άρα κανονικά δεν θα έπρεπε να μπορούσε να γίνει δρόμος εκεί πέρα. Μην γελιόμαστε, υπάρχει, πηγαίνουν, έρχονται οχήματα έτσι, προς τη Μονή στο Μιώση, τον έχουμε περπατήσει στο δρόμο, το έχουμε δει. Σε κάθε περίπτωση αναδύονται κατά διαστήματα διάφορες έτσι, τέτοιες προτάσεις και τώρα πάλι είναι στο προσκήνιο. Έχει ακουστεί μια τέτοια πρόταση.
Άρχισε να συμβεί στο παρελθόν όταν συζητηθεί αυτό,
Από όσο θυμάμαι εγώ, έρχεται και ξαναφεύγει κάπως. Αλλά το θετικό να κρατήσουμε από όλη αυτή την ιστορία. Τοπικές κοινότητες, οι οποίες αμέσως με το που προκύπτουν τέτοια ζητήματα δραστηριοποιούνται και είναι εκεί παρούσες να διεκδικήσουν αυτό που πρέπει να γίνει.
Και εμείς όλοι μαζί με αυτές τις τοπικές κοινότητες, όπως το είπες τόσο ωραία στην αρχή, ως κοινότητες κοινών αξιών που θέλουμε να προωθήσουμε τέτοιες πρακτικές για το μέλλον. Να κλείσουμε λέγοντας ότι μετά το φόρουμ, εκεί σε αυτό το υπέροχο σημείο που είναι και το γεφύρι της Κόνιτσας, έκλεισε, με τη συμμετοχή όλων αυτών των ανθρώπων, έγινε και μια ωραία συναυλία. Είχατε και τα πολυφωνικά και είχατε και το Φίφωτο Δελιβοριά, είδα.
Ναι, γιατί δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε. Μιλήσαμε για προστασία της φύσης, μιλήσαμε για πολιτισμό, θα μπορούσαμε να κλείσουμε χωρίς τραγούδι. Είχαμε και τα πολυφωνικά με τον φοβερό Αλέξανδρο Λαμπρίδη και την Αλίκ Τιγκανά για το κλείσιμο του φόρουμ. Και φυσικά το Σάββατο το βράδυ κλείσαμε στην Κόνιτσα με Φίβο Δελιβοριά, μια πολύ όμορφη βραδιά. Κάτω από τη βροχή, αλλά ο Φίβος μας έκανε τη χάρη και όταν έπρεπε να φύγουν οι μουσικοί του για να προστατευθούν όλα τα μηχανήματα, κατέβηκε με την κιθάρα και μας έπαιξε τραγούδια κάτω από τη βροχή.
Δεν υπάρχει. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το μήνυμα είναι ΑΟΣ, ελεύθερος, προστατευμένος. Εσύ δώσε καλύτερα το κλείσιμο που έχεις τόσο καλή εικόνα για το
ποταμός,
τι σημαίνει.
Ποταμός ελεύθερος, ποταμός πηγή ζωής. Για τις κοινότητες, όχι μόνο τις τοπικές, αλλά για όλες τις κοινότητες κοινών αξιών.
Λοιπόν, και κλείνοντας, μην ξεχάσετε να μπείτε στο οικομουσείο.
Ναι.
Στο Μεδίνα, στην ιστοσελίδα, λοιπόν, υπάρχει εκεί το οικομουσείο του ΑΟΥ σε τρεις γλώσσες, παρακαλώ.
Σωστά.
Ελληνικά, αγγλικά και αλβανικά, βεβαίως, γιατί είναι ΑΟΣ και Βιώσα.
Σωστά.
Μην το ξεχνάμε και να κάνετε μια καταπληκτική περιήγηση για να δείτε γιατί ακριβώς μιλάμε. Αλέξανδρε, Αλέξη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ήταν πολύ μεγάλη χαρά που συζητήσαμε για αυτόν τον αγαπημένο ποτάμο.